տարի երեկո սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ Սուսան Բադալյանը, առաջիկա մեկ ժամվա թեմաներն են։ Ռուբեն Վարդանյանի հացադուլի 22-րդ օրը Բաքվի դատարանում նրա դեմ նոր ցուցմունքներ են հնչել։ Ստրասբուրգում եվրոպատգամավորները հրատապ քննարկում կսկսեն հայ գերիների ապօրինի դատերի վերաբերյալ։ Ավելի քան երբևէ մոտ են խաղաղությանը, հայտարարում է Երևանը, Բաքվից կրկնում են նախապայմանները։ Արցախցիները արդարության փնտրտուքով դիմում են Շվեյցարիայի կառավարությանը։ Նոր նախագիծ կառավարական կաբինետից, որը սփորձագետների էլ ավելի կբարդացնի տուգանված քաղաքացիների կյանքը։ Գյումրու թեժ ընտրապայքարից առաջ ում դիրքերը կամրացնի Սև ամրոցը և Օվալաձև սրահից մինչև Սաուդյան Արաբիա Ռից Կարլտոն հյուրանոց։ Միացյալ Նահանգների ու Ուկրաինայի դիվանագետները 5-րդ ժամն է բանակցում են։ Այս թողարկման այլ ռեպորտաժներ էլ ունենք, բայց մինչև այդ ամենին անցնելը վերջին լուրերը Մարինե Խաչատրյանը կներկայացնի։
Շարունակվել է արդեն 22-րդ օրը հացադուլ հայտարարած Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը մանրամասները ծրագրի ընթացքում Արագած լեռան գագաթին տեղի է ունեցել ձնահյուս արշավախմբի մեկ անդամ անհետ կորել է, հայտնում է ներքին գործերի նախարարությունը։ Վարչապետ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Ալեն Բերսեի հետ, հաղորդվում է, որ անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանը և տարածաշրջանային կայունության վերաբերող հարցերի մանրամասներ չեն փոխանցվում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը վերստին նշել է, որ Հայաստանի սահմանադրության շրջանակում Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջների առկայությունը, Հայաստանի սպառազինումը և ռևանշիզմի միտումը շարունակում են մնալ խաղաղ գործընթացի ամենամեծ խոչընդոտը։ Պաշտոնական Երևանը բազմիցս հակադարձել է Բաքվին, նշելով, որ Հայաստանի սահմանադրության մեջ հարևան երկրների նկատմամբ տարածքային պահանջ չկա։ Սաուդյան Արաբիայում շարունակվում են Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի պատվիրակությունների բանակցությունները։ Հանդիպումը սկսվեց շատ կառուցողական, գրել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։ Բանակցություններից առաջ Ուկրաինայի նախագահը հույս էր հայտնել, որ գործնական արդյունքների կհասնեն։ Նախքան Սաուդյան Արաբիա մեկնել է, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հետ պատերազմին վերջ դնելու որևէ գործարքի շրջանակում Ուկրաինան ստիպված կլինի տարածքային զիջումների գնալ։ Պետդեպարտամենտի ղեկավարը նաև ասել է, որ Ռուսաստանը նույնպես ստիպված կլինի մեջբերում դժվար որոշումներ կայացնել պատերազմն ավարտելու կամ գոնե կանգնեցնելու համար։ Ամերիկյան և ուկրաինական պատվիրակությունների բանակցություններին զուգահեռ Մոսկվան ու Կիևը հաղորդում են անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակումների մասին, Մոսկվան հայտնում է առնվազն 3 զոհի մասին։ Ռուսաստանը հայտարարում է, որ Կուրսկի շրջանում իր զորքերը հետ են վերցրել ավելի քան 100 քառակուսի կիլոմետր տարածք և 12 բնակավայր, փոխանցում է Ռոյթերսը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը երեկ հայտարարել էր, որ իրավիճակը վերահսկելի է, միևնույն ժամանակ ընդունել, որ ուկրաինական ուժերը հետ են քաշվում։ Նախագահ Զելենսկին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին ուղարկած նամակում ներողություն է խնդրել Սպիտակ տանը տեղի ունեցած միջադեպի համար։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահի բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆը Fox News-ին տված հարցազրույցում։ Փետրվարի 28-ին Վաշինգտոնում Օվալաձև սենյակում Թրամփի և Զելենսկու հանդիպումը թեժ վեճի վերածվեց։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը Զելենսկուն մեղադրեց անհարգալից լինելու մեջ։ Վրաստանի նախագահն ու Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի նախագահը մտքեր են փոխանակել Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումների շուրջ, հաղորդվում է, որ Կավելաշվիլին վերահաստատել է Վրաստանի աջակցություն տարածաշրջանում խաղաղությանն ու կայունությանը։ Քրդական, սիրիական ժողովրդավարական ուժերը միանում են Սիրիայի նոր պետական կառույցներին։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է Սիրիայի ժամանակավոր նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարայի և քրդական, սիրիական ժողովրդավարական ուժերի հրամանատար Մազլում Աբդիի միջև։ Փաստաթուղթը նախատեսում է Սիրիայի հյուսիսարևելքում սիրիական ժողովրդավարական ուժերի կողմից վերահսկվող քաղաքացիական և ռազմական հաստատությունների ինտեգրումը կառավարական կառույցներին։ Խոսքը վերաբերում է նրանց կողմից վերահսկվող սահմանային անցակետերին, օդանավակայանին, նավթի ու գազի հանքավայրերին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանձնարարել է հավելյալ 25% մաքսատուրք հավելացնել Կանադայից Միացյալ Նահանգներ ներմուծվող պողպատի և ալյումինի բոլոր ապրանքների համար, դրանց ընդհանուր մաքսատուրքը հասցնելով 50%-ի։ Եվ ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործիչ նախկին քաղբանտարկյալ Թոֆիկ Յագուբլուն դատապարտվեց 9 տարվա ազատազրկման։ Բաքվի դատարանը նրան մեղավոր է ճանաչել ճանաչել խոշոր չափերի խարդախության եւ փաստաթղթերի կեղծման հոդվածներով քաղաքական ակտիվիստը հայտարարել է, որ իր դեմ քրեական գործերը քաղաքական դրդապատճառներով են։ Այսքան նորվա լրահոսից եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Կալություն Մարինե, շարունակենք Բաքվի զինվորական դատարանում շարունակվում են հայ գերիների դատավարություններն այսօր 22 օր հացադուլի մեջ գտնվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատն է։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները նրա լուսանկարն են տարածել, որում Վարդանյանը խիստ հյուծված է ու ակնհայտ է նաև քաշի կորուստը։ Ապօրինի դատավարությունները հայ գերիների խոշտանգումները դադարեցնելու կոչերն արդեն միայն Հայաստանում չեն, Բեռլինում իրավապաշտպանները ցույց են արել, իսկ վաղը Ստրասբուրգում հայ գերիների թեման Եվրախորհրդի նիստի օրակարգում է լինելու։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները հրատապ բանաձև են քվեարկության դնելու։ Աստղիկ Պետևյանին լսենք։
Եվրոպական խորհրդարանը վաղվալի ագումար նիստում կքննարկի Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների հարցը։ Քննարկումն այսպես է վերնագրված. Ադրբեջանի կողմից հայերի ապօրինի կալանավորումներն ու այդ թվում բարձրաստիճան քաղաքական ներկայացուցիչների կեղծ դատավարությունները։ Իսկ հրատապ համարված բանաձևի քվեարկությունը նախատեսված է 5 շաբթի մարտի 13-ին։ Հայ գերիների ազատ արձակման պահանջով 3 Բեռլինում է բողոքի ակցիա անցկացվել։ Ադրբեջանում արդեն տարիուկ է սպահվող հայերի լուսանկարներով մարտիկ կոնկրետ քայլերի կոչ են արել Եվրամիության երկրներին, այդ թվում Գերմանիային, որ պատժամիջոցներ սահմանեն ադրբեջանցի այն պաշտոնյաների նկատմամբ, ովքեր պատասխանատու են հայ բանտարկյալ ների ապօրինի կալանավորման եւ վատ վերաբերմունքի համար։ Ճնշում գործադրեն Բաքվի վրա բանտային պայմանների միջազգային մոնիթորինգի հասնելու համար։ Ադրբեջանի բանտերում 23 հայ է պահվում։ Այժմ դատարանի առաջ են կանգնած Արցախի վրա 2023-ի սեպտեմբերի 19-ի ռազմական հարձակումից հետո գերեվարված 16 հայերը, նրանց թվում նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, փոխհրամանատար Դավիթ Մանուկյանը։ Բաքուն Արցախի նախկին պաշտոնյաներին ծանր մեղադրանքներ է առաջադրել, ցեղասպանությունից մինչև ահաբեկչություն եւ ապօրինի զինված խմբավորումների կազմավորում։
Ermenistan devleti
3-15-ի դատավարությունը շարունակվել։ Մեղադրողները հարցեր են ուղել նախկին պաշտոնյաներին, հիմնականում Ղարաբաղյան շարժման ցակման մասին։ Այսօր շարունակվել է նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը, մինչ Վարդանյանը հրաժարվում է ցուցմունքներ տալուց դատավորակելով ֆարս, ըստ Ազերթաջի այսօրվա նիստում Ղարաբաղում բնակող ծագումով մի հայ հայտարարել է, թե իբր Վարդանյանը Ադրբեջանի դեմ կռվելու համար 45-50 տարեկան տղամարդկանցից խմբեր է կազմել, անդամագրման դիմաց առաջարկելով 700-ից 2000 դոլար։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները վկայի անունը չեն հրապարակում, լուսանկարը եւս։ Փոխարենը մանրամասը նրա հայտարարություններն են մեջբերում, իբր նա հարցեր է ունեցել Ղարաբաղում աշխարհահռչակ բիզնեսմեն եւ օլիգարխ Վարդանյանի հաստատվելու վերաբերյալ։ Սա մեջբերում էր։ Նիստից ռեպորտաժ հրապարակող միակ լրատվամիջոցը պետության կողմից վերահսկվող Ազերթաջն է։ Անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել թե ՎԿ-ի, թե Ադրբեջանում գերության մեջ դատվող հայերին վերագրվող հայտարարությունները։ Ըստ բաց աղբյուրների, Արցախի զանգվածային հայաթափումից հետո 2 տասնյակից քիչ հայ է մնացել Լեռնային Ղարաբաղում։
Եթե Ադրբեջանը տենց որոշել է, որ պետք է Արցախները ցուցմունքան այնտեղ ինչ է կատարվում, առաջարկվում թող այդ process-ին մասնակից դարձնեն 100,000-ից ավելի արցախցիներին, ովքեր այնտեղ ապրում են եւ տեսել են ոչ միայն Ռուբեն Վարդանյանի գործունեությունը, այլ նաեւ մնացած գերիների, եւ ակնհայտել, որ Ադրբեջանը նաեւ իրականացնեց հուսափելով այս 1-2 անձի ցուցմունքով ուղղակի հերթական կեղծ դատավարությունը իրականացնում։
Ռուբեն Վարդանյանի համախոհներից ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Առաքելյանը տեղեկություններ չուներ, ով է ցուցմունք տված հայը։
Ենթադրում եմ, որ հնարավոր է Արցախում մնացած մի քանի արցախցիներից մեկը ճնշումների ներքո նման բան ասած լինի, ու որում երբեմն ժամանակ ես չեմ էլ բացառում, որ ծծմունքները, որոնք մեր հայրենակիցներն են տալիս, ամենևին իրականությունը չի համապատասխանում նրա հետ, ինչ որ ցանգվածային լրատվամիջոցները տարածում են, գիտեն դատարանը փակ է ու ամբողջ ինֆորմացիան միայն իրենց պաշտոնական խողովակներով է դուրս գալիս։ Ինչքան հետևել եմ, ցանգվածային լրատվամիջոցները ադրբեջանական տեղեկությունը հրապարակում են նույն պահին միաժամանակ ու նույն տեքստով ենթադրում են, որ ադրբեջանական ծառայությունները այսպես քոչած պրեսրելիզ են ուղարկում լրատվամիջոցներին։
Աзерթաջի այսօրվա հրապարակած լուսանկարում Ռուբեն Վարդանյանը ժպտում է, չնայած չափազանց նիհարած է ու ակնհայտ հյուսված տեսք ունի։ Վարդանյանը համախոհների տեղեկություններով շարունակում է իր նկատմամբ ապօրինությունները դադարեցնելու պահանջով փետրվարի 18-ից հայտարարած հացադուլը։ Օրերս ընտանիքի միջոցով փոխանցած աուդիոուղերձում Արցախում ընդամենը 3 ամիս պաշտոնավարած Վարդանյանը դարձյալ կեղծ էր որակել իր դատավարությունը։
Մի կեղծեք փաստաթղթերը, մի նենգափոխեք արձանագրությունները։ Չէ՞ որ դուք ամեն ինչ ունեք, իմ բոլոր գաջետները, իմ բոլոր փաստաթղթերը։ Դատը մի դարձրեք ձևական դատավարություն, իմիտացիա, շոու։
Չնայած պարբերաբար վատացող առողջական վիճակին, մարտի 1-ից սկսած հացադուլը չի դադարեցնում նաև ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանե Թանդիլյանը։ Այսօր ազատության հրապարակ կրկին շտապօգնության ծառայությունը եկել։ Թանդիլյանն իր ակցիայով խնդրում է Ռուբեն Վարդանյանին դադարեցնել իր կյանքի համար վտանգավոր հացադուլը։
Վիճակը բնականաբար վատ է, յուրաքանչյուր օր ավելի անհնարանում առողջության վրա, այս պահին շարունակվում է հացադուլը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների նկատմամբ բեմադրված դատավարությունների մասին 3 Հայաստանի արտգործնախարարն է խոսել համաշխարհային հարցերով հնդկական ֆորումի ժամանակ։ Արարատ Միրզյանը կարծում է, որ այս հումանիտար հարցերը խանգարում են խաղաղության գործընթացին, բայց եւ միաժամանակ հայտարարում այսօր ավելի քան երբևէ մոտ ենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Այնինչ այդ պայմանագրում դեռևս չհամաձայնեցված կետեր կան ավելին, Բաքուն այսօր նորից խոսել է խաղաղությանը խանգարող իր նախապայմանների մասին։ Հայաստանում սահմանադրությունը դեռ չեն փոխել, զինվում են, ռևանշիստ են։ Տաթևիկ Լազարյանը կշարունակի խաղաղության բանակցությունների թեման։
Չկա ճանապարհ դեպի խաղաղություն, խաղաղությունն է ճանապարհը, Մահաթմա Գանդիի այս խոսքերը մեջ բերելով Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Նյու Դելհիում անդրադարձել է նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության բանակցություններին։ Հնդկաստան պաշտոնական այցի մեկնարկին հանդես գալով հնդկական վերլուծական կենտրոններից համաշխարհային հարցերով հնդկական խորհրդում Հայաստանի արտգործնախարարը մի կողմից նշել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը այսօր ավելի քան երբևէ մոտ են խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, որ համաձայնել են սահմանադրությունը ազատում անցկացնել Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա եւ նույնիսկ 12 կիլոմետր արդեն սահմանազատել են, բայց մյուս կողմից էլ նշել է, որ Ադրբեջանը Հայաստանի կառուցողական մոտեցումներին ի պատասխան նույնպիսի կառուցողականություն չի ցուցաբերում։
Unfortunately, we cannot state that our constructive approach is fully reciprocated by Azerbaijan.
Ցավոք, մենք չենք կարող փաստել, որ մեր կառուցողական մոտեցումը լիովին փոխադարձվում է Ադրբեջանի կողմից։ Ավելին, մենք շարունակում ենք լսել բարձր մակարդակի հրապարակային հայտարարություններ եւ նարատիվներ, որոնք ենթադրում են ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետության դեմ տարածքային պահանջներ, ներառյալ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան նարատիվի միջոցով։
Միրզոյանն անդրադարձել է նաև Բաքվում պահվող հայ գերիներին, շեշտելով չլուծված հումանիտար խնդիրները խոչընդոտում են խաղաղության գործընթացին։
Մինչ մենք խոսում ենք այստեղ, Ադրբեջանում կամայականորեն կալանավորված 23 հայերի նկատմամբ բեմադրված դատավարություններ են տեղի ունենում, անտեսելով մարդու իրավունքների չափանիշները եւ պատշաճ դատական գործընթացը։ Ամբողջական կարգավորման եւ տևական խաղաղության հասնելու համար անհրաժեշտ է հասարակություններին պատրաստել հաշտեցման։ Չլուծված հումանիտար խնդիրները կարող են միայն խանգարել այդ գործընթացին։
Իդեպ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն էլ խաղաղության գործընթացին եւ իրենց տեսակետից դրան խանգարող հանգամանքներին անդրադարձել է Ղազախստանում այդ երկրի արտգործնախարարի հետ հանդիպումից հետո տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ, նշելով, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման ճանապարհին ամենամեծ խոչընդոտը Հայաստանի սահմանադրության շրջանակներում Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջների առկայությունն է, Հայաստանի սպառազինումը եւ ռևանշիզմի միտումը։ Պաշտոնական Երևանը բազմիցս հակադարձել է Բաքվի Արցախին, նշելով, որ Հայաստանի սահմանադրությունը տարածքային պահանջ չի պարունակում հարևան երկրների նկատմամբ։ Սպառազինություն գնելը յուրաքանչյուր երկրի ինքնիշխան իրավունքն է, եւ Հայաստանը որևէ տարածքային պահանջ չունի հարևանի նկատմամբ։ Արարատ Միրզոյանը այս մասին խոսել է նաեւ հնդկական պարբերականներից մեկին տված հարցազրույցում, շեշտելով, որ Հնդկաստանի հետ պաշտպանական ոլորտում համագործակցությունն ուղված չէ որևէ երրորդ երկրի դեմ։
Ակնհայտորեն պաշտպանությունն այն ոլորտներից է, որտեղ մենք շատ սերտ համագործակցում ենք Հնդկաստանի հետ, եւ կարծում եմ, որ այս համագործակցությունը շարունակաբար խորանալու միտումներ ունի, բայց ուզում եմ նշել, որ այս համագործակցությունը ու մասնավորապես հնդկական արտադրության տեխնիկան չի գնվում այն երրորդ կողմի դեմ օգտագործելու նպատակով։ Դուք հավանաբար տեղյակ եք, որ Հայաստանն ունի խաղաղության օրակարգ, մենք խաղաղության բանակցություններ ենք վարում մեր արևելյան հարևանի հետ, եւ ընդհանուր առմամբ մենք շատ կենտրոնացած ենք խաղաղության եւ կայունության հաստատման եւ մեր հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման վրա։ Մենք բարեփոխումներ ենք անում պաշտպանության ոլորտում, բանակում, եւ հետաքրքրված ենք թե այս ոլորտներում Հնդկաստանի փորձով, թե Հնդկաստանի արտադրած տեխնիկայով, բայց կրկին նշեմ, որ սա Հայաստանի պաշտպանական համակարգը բարեփոխելու համար է, եւ որևէ երրորդ կողմի դեմ ագրեսիայի ու այդ համակարգերն օգտագործելու մտադրություն չկա։
Արտգործնախարարի հետ հարցու պատասխանի ժամանակ հարցերի մի մասը արտաքին քաղաքականության ուղղությունների եւ վստահելի գործընկերների մասին էր։ Հարցին, թե ինչպես է Հայաստանը հավասարակշռում իր հարաբերությունները ավանդական ու նոր գործընկերների հետ, ինչպիսիք Ռուսաստանն ու Եվրոպական Միությունն են, Արարատ Միրզոյանը նշել է, որ վերջին 4-5 տարիներն են ցույց տվել, որ այլևս չենք կարող հույս դնել եւ սահմանափակվել բացառապես ավանդական գործընկերների հետ հարաբերություններով։
Ուստի մենք որոշեցինք ավելի բազմազան դարձնել մեր քաղաքական ու տնտեսական կապերը, որպեսզի ունենանք ավելի հավասարակշռված ու հավասարակշռող արտաքին քաղաքականություն, ու եթե անկեղծ լինենք, հենց այդ տեղից սկսվեց մեր նոր գործընկերությունը Հնդկաստանի հետ, նաև Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների հետ, եւ իհարկե մենք պահում ենք մեր սերտ կապերը նաև Ռուսաստանի հետ։ Մենք նույն տնտեսական միության մեջ ենք եւ շատ մեծ առավելություններ ենք ստանում այս միությունից, բայց էլի կրկնեմ, չենք սահմանափակում մեզ միայն մեկ ուղությամբ։
Արարատ Միրզոյանը պաշտոնական այցի ընթացքում հանդիպել է նաև Հնդկաստանի արտգործնախարար Սուբրամանյամ Ջայշանկարի հետ։ Երկուսն էլ կարևորել են հայ-հնդկական զարգացող հարաբերությունները, իսկ Ջայշանկարը նաև նկատել է, որ այդ հարաբերությունները դարերի պատմություն ունեն, հիշելով, որ առաջին հայերեն պարբերականը տպագրվել է հենց Հնդկաստանում։
I always remember something I learned very early that the first Armenian newspaper was published in India.
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարց, որ չկա, չի քննարկում հայ-ադրբեջանական բանակցություններում իրենց հազարամյակների բնակավայրից Արցախից բռնի տեղահանված մարդկանց վերադարձի իրավունքի հարցը։ Իշխանականները տարբեր առիթներով հայտարարում են, վերադարձն իրատեսական չէ, փոխարենը ինքնակազմակերպում են տեղահանվածներն իրենք։ Արցախի խորհրդարանականները պատրաստվում են Շվեյցարիայի կառավարությանը դիմել, իրենց վերադարձ իրավունքը միջազգային քննարկման թեմա դարձնելու խնդրանքով։ Ինչու հենց Շվեյցարիային և ինչու հենց հիմա, Շողիկ Գալստյանը գիտի։
Արցախի ազգային ժողովը պատրաստվում է դիմել Շվեյցարիայի կառավարությանը միջնորդություն ստանձնելու եւ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների վերադարձի իրավունքի շուրջ միջազգային քննարկումներ նախաձեռնելու նպատակով։ Հայտարարությունը, որ այսօր տարածվել է Արցախի օրենսդիրների անունից, նախորդում է Շվեյցարիայի խորհրդարանի վերին պալատում հաջորդ շաբաթ սպասվող քննարկումներին։ Օրակարգում լինելու է միջազգային վերահսկողությամբ կամ միջազգային հիմնական խաղացողների երաշխիքներով Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի միջև երկխոսության հաստատման, ինչպես նաև հայերի ապահով վերադարձի հարցերը։ Արցախի խորհրդարանի ներկայացուցիչները նախակնկալում են, որ քննարկումների արդյունքում բանաձև ընդունվի, հետո արդեն Շվեյցարիայի կառավարությունը կոնկրետ քայլերի դիմի։
Եթե ինքը պարլամենտը նման որոշում է կայացնում, ապա հերթական քայլը դա պիտի լինի, որ պետք է միջազգային քննարկում այդպես նախաձեռնվի, որտեղ հենց որոշման հիմքում դա է դրված, որ միջազգային քննարկում նախաձեռնվի եւ Արցախ Հայության հավաքական վերադարձի հետ կապված հարցերի անդրադարձ լինի, այսինքն բնականաբար, ինչպես ասում են, մեր թիրախը դա է, մեր նպատակակետը դա է։
Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգ վերադարձի հարցը միջազգային քննարկման առարկա դարձնելու համար ամիսներ առաջ բանաձև են ընդունել եւ Շվեյցարիայի կառավարությանը դիմել այդ երկրի խորհրդարանի ստորին պալատը, բայց մինչ օրս այդ ուղղությամբ տեսանելի քայլեր չկան։ Եթե եւս մի բանաձև էլ ընդունվի հաջորդ շաբաթ արդեն վերին պալատում կանտոնների խորհրդում, Արցախահայերը հույս ունեն, որ Շվեյցարիայի կառավարությունը արդեն
զբաղվի խնդրով։ Հայաստանի կառավարության օրակարգում արցախցիների վերադարձի հարցը չկա։ Այս պայմաններում, եթե անգամ միջազգային հարթակներում քննարկումներ ծավալվեն, ովքեր են ներկայացնելու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, Վահրամ Բալայանն ասաց, Արցախի ընտրված իշխանությունը։
Ավելի բարդ ճանապարհ է, ես ավելի կարճ ճանապարհը հենց Հայաստանի Հանրապետության միջոցով է դառնում իրականացնել, նա բարդ ճանապարհ է, բայց անհնարին ոչինչ չի լինում, եթե որոշակի աշխատանք լինի։
2018 թվականից հետո իշխանության եկած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու թիմակիցները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման փոփոխվող մոտեցումներով են հանդես եկել։ 2023 թվականի ադրբեջանական հարձակումից եւ Արցախի նկատմամբ լիակատար վերահսկողությունից հետո Հայաստանի կառավարությունը որպես առաջնահերթություն խոսում է միայն Ղարաբաղի ժողովրդի հումանիտար խնդիրներից։ Իսկ թե ինչու արցախցիների վերադարձի հարցը ոչ մի հարթակում չեն բարձրացնում, իշխանության ներկայացուցիչները նույն պատասխանն են տալիս.
Դա իրատեսական չէ։ Ինչո՞ւ։ Իրատեսական չէ, չկա դրա հնարավորությունը։ Դրա գործնական հնարավորությունը չկա։
Այսինքն դուք հարցալերի փակված եք համարում, արցախցիները վերջնականապես զրկված են իրենց հայրենիք վերադառնալու հնարավորությունից։
Ես այդ հարցին չեմ անդրադառնում, մենք Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների համար ստեղծում ենք, փորձում ենք ստեղծել բոլոր հնարավորությունները, որ նրանք նոր կյանք սկսեն Հայաստանի Հանրապետություն։
Առանց հույսի, որ մի օր կվերադառնան իրենց երկիր։
Ես այդ հարցին չեմ անդրադառնում։
Հայաստանին դիմադիր դաշտում կարծում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձի հնարավորություն կարող են ձեռել միայն 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը։ Մոտ մեկ ամիս առաջ ունեցած ասուլիսում այդ մասին խոսեց նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, նշելով, թե հավանականությունը փոքր է, բայց միակ ճանապարհը դա է։ Արցախի նախկին պատգամավոր Վահրամ Բալայանի խոսքով արցախցիների համար ընդունելի է, որ իրենց հավաքական վերադարձի հարցը թեկուզ այդ ձևաչափով, բայց քննարկվի։
Ես կարծում եմ, որ այո, կարելի է նաև այդ թեմայի շուրջ խոսել։ Այսինքն պետք է թեմաներ լինեն, որոնց շուրջ արդեն խոսակցություն պետք է բացվի, և արդեն խոսակցություն բացելու պարագայում դա շարունակություն կունենա։ Հենց այդ թեմաներից մեկը հենց նոյեմբերի 9-ի 10-ի չնայած մեզ համար շահավետ որոշում չէր այդ, բայց ցավոք սրտի մենք հասել ենք մի այն չի հանգրվանի, որ այնտեղ շատ կետեր կա, որոնք որտեղ կարելի է բռնել և, ինչպես ասում են, մեզ շահը սպասարկել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով արցախահայերի վերադարձի մասին խոսելը, բացի իրատեսական չլինելուց, նաև հակասում է Հայաստանի պետական շահերին։ Վահրամ Բալայանի գնահատմամբ Արցախի թեման շրջանցելով Հայաստանի իշխանությունը չի հասնի նրան, որ Ադրբեջանը բանակցություններում դադարի նորանոր պահանջներ ներկայացնել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Պատերազմում պարտություն կրելուց ու Արցախի հայաթափումից հետո մեղավորների փնտրտուքը սկսվելու կանգ չի առնում, ով հանձնեց Արցախը թեմայով քաղաքական բանավեճերին զուգահեռ 5-րդ տարին կլրանա բազմաթիվ քրեական գործեր են քննվում տարբեր դատարաններում, որոնք առնչվում են 44-րդ պատերազմում պարտության հանգամանքներին։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաներից առայժմ միայն մեկ դատապարտված կա Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանը, իսկ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանի դատավարությունը դեռ շարունակվում է։ Հենց 44-օրյայի օրերին վարչապետ Փաշինյանից ազգային հերոսի կոչում ստացած գեներալ լեյտենանտը դատվում է նույն պատերազմում զինվորականի իր գործը անփույթ կատարելու համար։ Տիգրան Հովսեփյանն է հետևում Սյունիքի դատարանում Խաչատրյանի գործով հերթական նիստին։
Սյունիքի մարզի առաջին ատյանի դատարանում շարունակվում է գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Իրան Խաչատրյանի դատավարությունը։ 53-ամյա Խաչատրյանը մեղադրվում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Արցախի հարավային հատվածում իրեն վստահված Ալփաշայի բարձունքի, Սուլթանլիի և Արաքսավանի բնակեցերի պաշտպանությունը ձախողելու համար։ Ծառայության նկատմամբ անփույթ վերաբերմունքի մեղադրանքը նա չի ընդունում։
Մասնագիտական օրակուններից դուրս եզրահանգումները չի կարելի ոչ մասնագիտական ընկալումն են պրոֆեսիոնալ այդպիսի եզրահանգումներ անել, և այդպիսի եզրահանգումներ ներկայացնել դատարան, որպես մեղադրանք։
Գեներալ լեյտենանտի պաշտպանը երեք դատարանում պնդեց հարավային խմբավորման հրամանատարությունը ստանձնած Խաչատյանը 2020 թվականի հոկտեմբերի 11-ին ադրբեջանական զորքերի հարվածից հետո Ալփաշայում կապի հնարավորություն չի ունեցել հատուկ նշանակության զորքերի հետ, որպեսզի նրանց հրահանգի բաց մնացած հատվածը զբաղեցնելու մասին, քանի որ այդ օրը զոհվել էին հրամանատարն ու հրամանատարի տեղակալը։ Խաչատյանը զեկուցել է, որ կապի հնարավորություն չունի, նրան հաղորդել են, որ կապ չեն կարող ապահովել, որից հետո գեներալ լեյտենանտը դարձյալ փորձել է կապի դուրս գալ հատուկ նշանակության բրիգադի հետ, բայց Պարդյուն.
Այդ փաստը ապացուցված է կան համապատասխան ապացույցների գործի նյութերում, որ Տիրան Խաչատրյանը փորձ է կատարել դուրս գալ կապի և հրահանգել 22-րդ հատուկ նշանակության բրիգադին, որպեսի այո Ալփաշայի բարձունքը զբաղեցվի, սակայն այդ հնարավորությունը չի ունեցել։
Իրավապահները նաև պնդում են, որ Տիրան Խաչատրյանը հարավային պաշտպանության մեկ այլ ուղությամբ Սուլթան Լուգյուղից մի քանի կիլոմետր առաջ է պաշտպանությունը կազմակերպել, այնինչ ավելի արդյունավետ կլիներ, եթե բնագծի կազմակերպումը մի քանի կիլոմետր հետ լիներ։
Իրականությունը այն է, որ պարոն Խաչատրյանի կողմից հստակ հրամանը իջեցվի, որպեսի կազմվի բնագից, իսկ բնագից չկազմելը դրա համար, եթե բնագից չի կազմվել կամ պաշտպանական գից չի կազմվել կամ կազմվել է լավ չի կազմվել կամ կազման արդյունքում ի վերջո ճեղքումա տեղ ունեցել, դա որևէ կերպ չի կարող վերագրվել որպես Տիրան Խաչատրյանի կողմից դրսևորված ամփոփություն։
Այս պաշտպանի նույնուղության մեկ այլ հատվածի Արաքս գետի ափի բաց լինելու մասին գեներալ լեյտենանտին չի զեկուցվել, ընդամենը փոխանցել են, որ թշնամին պիկապներով առաջխաղացման փորձ է անում, անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել, ինչը եւ արվել է։ 2020 թվականի հոկտեմբերին Արցախի հարավային հատվածում ձեռնարկած գործողություններից օրերան Տիրան Խաչատրյանը վարչապետ Փաշինյանի առաջարկով ազգային հերոսի կոչման էր արժանացել, պաշտոնից ազատվել 2021 թվականի փետրվարին։ Խաչատրյանը նախորդ դատական նիստում 10 միլիոն գրավի դիմաց ազատ արձակվեց կալանքից։ Արդյոք մեղադրանքի մեջ քաղաքական երանգներ տեսնում է, թե ոչ, ինչպես իր համախոհներն են պնդում։ Ազատության այս հարցին Խաչատրյանը ուղիղ պատասխան չեր տվել։
Երևի թե իմ պատկերացմամբ էլի այդ շարունակական մեղավորներ գտնելու, մեղավորներ նշանակելու եւ այն մարդիկ, ովքեր որ իրական մեղավորություն ունեն իրենց վրայից, այդ խնդիրները մաքրելու մասին։
Տիրան Խաչատյանին առաջադրված հոդվածով 4-ից 8 տարվա ազատազրկում է նախատեսված, 44-օրյա պատերազմի գործերով մեղադրալի աթոռին է նաև Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանը, Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանը, Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանը դատապարտվել է 5.5 տարվա ազատազրկման։ Նրանք եւս մեղադրանքը չեն ընդունում։
Շարունակելով իրավական թեման, ով կզբաղեցնի արդեն 4 ամիս Թափուր հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի պաշտոնը։ Հիշում եք, վարչապետ Փաշինյանի SMS խնդրանքից հետո Սասուն Խաչատրյանը թողեց պաշտոնը։ Կոռուպցիոն հանցագործությունները բացահայտող կառույցի նախագահի աթոռի համար առաջին պայքարը տապալվեց միակ տեխնացում չանցավ, երկրորդ մրցույթը 3 էր։ Քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ, դատախազ և տեսչական կառույցների ղեկավար, 3 տեխնացուներից ում կընտրի կառավարությունը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևում այս մրցույթի ընթացքին։
Կառավարությունը 10-օրյա ժամկետում կորոշի, թե անցողիկ շեմը հաղթահարած 3 թեկնածուներից ով կզբաղեցնի կոռուպցիոն հանցագործություններ քննող հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարի աթոռը։ Թեկնածուները 5 էին, նրանցից 3-ը հաղթահարեցին մասնագիտական ու բարևարկության քննությունը։ Հավակնորդներից մեկը Գևորգ Քոչարյանը դատախազ է, Արթուր Նահապետյանը քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալն է, իսկ Պետրոս Մարտիրոսյանը ղեկավարում է տեսչական մարմինների աշխատանքը։ Անցողիկ շեմը չհաղթահարեցին նախկին դատախազ փաստաբան Կարեն Բատիկյանն ու հակակոռուպցիոնի քննիչ Արտաշես Մայլյանը։
Պարոն Պետրոս Մարտիրոսյանի մասով իհարկե ուժեղ կողմը դա այն է, որ ինքը ամեն դեպքում բավականին փորձ ունի տեսչական մարմինների հետ աշխատանքի։ Պարոն Քոչարյանի մասով ինձ թվում է հիմնական ուժեղ կողմն այն է, որ ինքը չի վախեցել նույնիսկ ամենաթեժ ժամանակահատվածներում դե ֆակտո հետապնդում իրականացնել այնպիսի ազդեցիկ մարդկանց մասով, ինչպիսին են Ռոբերտ Քոչարյանը, Սյունիքի նախկին մարզպետը, Սերժ Սարգսյանի եղբայրը եւ այլն։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի Տեխնացուների ընտրության համար ձևավորվել է մրցութային խորհուրդ, որի կազմում են կառավարության, խորհրդարանի, գլխավոր դատախազության, արդարադատության նախարարության, բարձրագույն դատական խորհրդի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև քաղաքասարակությունը։
Պարոն Արթուր Նահապետյանի մասով ինձ թվում է, որ բավականին ինձ դուր եկավ իր բարևարկությունը, որտեղ ես ազնվությամբ ասեմ, մենք իր մասով բավականին շատ տեղեկություններ ենք փորձել մանգալ ստուգել եւ որովից էական խնդիր չենք հայտնաբերել։
Այս պաշտոնը Թափուր է անցած նոյեմբերից, երբ վարչապետ Փաշինյանը SMS-ով հորդորեց կոմիտեի ղեկավար Սասուն Խաչատրյանին հրաժարական տալ։ Թեկնածուներից եւ ոչ մեկը կոնկրետ չպատասխանեց լրագրողների հարցին, թե ընտրվելու դեպքում արդյոք իրենք էլ կենթարկվեն SMS հորդորներին։
Այդ մասով որը տավախություն ունեմ, քանի որ ոչ մի պաշտոն հավես չի։
Անցողիկ Շեմը հաղթահարած քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Նահապետյանն է։ Նա քնչականի նախկին ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանի հետ քավոր սանիկական հարաբերություններ ունի։ Քյարամյանը եւս պաշտոնը թողեց վարչապետի հորդորից հետո։ Նահապետյանն ընդամենը 2 ամիս է ինչ քնչականում է աշխատում։ Մինչ այդ 2023 թվականից վերաքննիչ հակակոռուպցիոնի դատավոր էր։ Պնդեց, Շահերի Բախում չի լինի, եթե հակակոռուպցիոնի ղեկավարի պաշտոնում քննի նախկին գործընկերների գործերը։
Շահերի Բախում դեպքած հակակոռուպցիոն դատավորը կոմիտեին քննարկելու կամ գործերը կարծոքներին եւս կարծեն նախնական մարմնի դիրքորոշման հակասող բացակայտ պատճառական հաստատել։
Անցողիկ Շեմը հաղթահարած հաջորդ թեկնածուն ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերը քննող ավագ դատախազ Գևոր Քոչարյանն է։ Դատախազը երեք պարզաբանեց, թե ինչու են ուշանում դատարանի որոշումները։ Քոչարյանը երեք պարզաբանեց նաև, թե այդ ինչ քրեական գործ է եղել, որով նրան կասկածել են 44-օրյա պատերազմին մասնակցելուց խուսափելու համար։ Ասաց, գործը կարճվել է, հետապնդում չի հարուցվել, քանի որ կասկածները փարատվել են։ Պատմեց, որ ինքը պատերազմի առաջին օրերին մեկնել է ռազմաճակատ։ Անցողիկ Շեմը հաղթահարած երրորդ թեկնածուն տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակի ղեկավար Պետրոս Մարտիրոսյանն է։ Մարտիրոսյանին սուր հարցեր տվեց քաղաքասարակության ներկայացուցիչ Դանիել Յուանիսյանը։
Դուք որպես դատախազ այդ խախտումները չէիք տեսել, թե տեսել աչքիք փակեր, թե ոնց է եղել։
Հիշեցրեց սպանության մի քրեական գործ, որի միակ մեղադրյալը ընդդեմ Հայաստանի հաղթել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Նա սկզբում դատապարտվել, հետո արդարացվել էր, իսկ Մարտիրոսյանն այդ ժամանակ Լոռու մարզի դատախազ էր, որտեղ էլ տեղի էր ունեցել 15-ամյա պատանու սպանությունը։
Երեք դատավորով որոշեցին, որ ամեն դեպքում արդարացվածը մեղավոր է։ Այդ օրվանից մինչև վերջին հրապարակումը ես այլևս Ունգուրցևի վերաբերյալ գործին առնչվող որևէ բանի չեմ մասնակցել։
Անցողիկ Շեմը չհաղթահարած երկու թեկնածուները ի տարբերություն մյուս երեքի կոռուպցիայի հանձնաժողովի կողմից բարևարկության բացասական եզրակացություն էին ստացել։ Փաստաբան Կարեն Բատիկյանն օրինակ այդպես էլ չպատասխանեց հարցին, թե ինչու որդին մեկ տարվա ընթացքում 7 անգամ տուգանվելուց հետո շարունակել է մեքենա վարել առանց վարորդական իրավունքի։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում այժմ քննիչ աշխատող Արտաշես Մայլյանի բարևարկությունը եւս բացասական է գնահատվել, քանի որ ըստ հանձնաժողովականների ժամանակին արդյունավետ չի քննել ոստիկանական բաժանմունքում քաղաքացու խոշտանգման գործը, ինչի հետևանքով ոստիկանները չեն պատժվել։ Երեկ Մայլյանը պնդել էր, թե սխալ թույլ չի տվել։ Իդեպ, հակակոռուպցիոնի այս քննիչներ քննում վարելանյութի յուրացման գործով երրորդ նախագահի գործը։ Առաջին Ատյանի դատարանը սակայն արդարացրեց Սերժ Սարգսյանին, հերքելով քննիչի հավաքած ապացույցների արժանահավատությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաև հակակոռուպցիոն կոմիտեի գործառույթներից է վարչապետ Փաշինյանի հրճակած հատիկ առ հատիկ օպերացիան իրականացնելը։ Այդպիսի մի հատիկի, այսինքն ապօրինի գույքի բռնագանձման անոնսեր արել Փաշինյանը մի քանի օր առաջ Գյումրիում, նախընտրական մոտիվներով ելույթի ժամանակ։ Սևբերդն ապօրինի սեփականաշնորվել է և պետք է վերադարձվի համայնքին, ասել էր Փաշինյանը։ Երբեմնի Ալեքսանդրապոլի պաշտպանական կառույցի տերը Գյումրու նախկին քաղաքապետ Բալասանյանի ընտանիքն է և նրանց փաստաբանը բոլորովին այլ բան է պնդում։ Գյումրու թեժ ընտրապայքարից առաջ, ում դիրքերն է ամրացնելու ամրոցը, Սաթենիկ Կաղզվանցյանին լսենք։
Արձանագրվեց, որ Գյումրիի կարևորագույն սիմվոլներից մեկը, Սևբերդը սեփականաշնորվել է ապօրինի ձևով և պետք է վերադարձվի համայնքին։
Վարչապետ Փաշինյանի այս հայտարարությունից հետո միայն Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը խախտեց կես տարվա լռությունը և պնդեց, որ ամրոցը իր ընտանիքը գնել է օրինական եղանակով ու ոչ թե համայնքից, այլ սեփականատիրոջից։
Ինչի համար մտահոգվել։ Մտահոգվել է, որ ուղղակի հաղորդագրություն է գնում, չի հնչեցում անուն ազգանուն, բայց բոլորը գիտեն, որ Պալասանյան ընտանիքինն է, բայց ես ուղղակի ասում եմ, որ մենք ձեռք ենք բերել 12 թվականին։ Ես է իմ խնդիրը այսօր որ ես ուղղակի հասարակության ասեմ, որ մենք այս ամեն ինչի հետ ընդհանրապես կապ չունենք։
Այս պնդումը Բալասանյանն արել էր նաև 2020 թվականին ազատությանը տված հարցազրույցում։ Այն ժամանակ իրավապահները քրեական գործ էին հարուցել ու հայտարարել, թե 2000-ականներին հուշարձանը մի շարք խախտումներով օտարվել է ֆիզիկական անձի, իսկ գործընթացում ներգրաված են եղել պաշտպանության ու արդարադատության նախարարությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, կադաստրի կոմիտեի և նոտարիատի աշխատակիցներ, թե ովքեր անուններ այդպես էլ չհրապարակվեցին։ Այս գործի մասին տարիներ շարունակ ոչ ոք չէր խոսում, մինչև Նիկոլ Փաշինյանը կրկին թեժացրեց թեման։
Ավագանու ընտրությունները տեղի են ունենում այն պատճառով, որ Գյումրիի ավագանին հրճակեց, որ ինքը հրաժարվում է գյումրեցիներից գողացված գույքի վերադարձի օրակարգը սպասարկել։
Եվ մինչ վարչապետն իր ելույթում օրինակ բերելով Սևբերտը պնդում էր, թե Գյումրիի իշխող Բալասանյան Դաշինքի հրաժարականի ու արտահերտ ընտրություններ նշանակելու պատճառը ապօրինի գույքի վերադարձին նրանց ընդդիմանալն էր, նախկին քաղաքապետը հիշեցրեց, որ իր քրեական հետապնդումը ոչ թե հենց ամրոցի, այլ դրան հարակից հողերի օտարման մասին է, իսկ Բալասանյանի փաստաբանը հայտարարեց, որ ամրոցի գործը հարուցվելուց մի քանի ամիս անց կարճվել է։
Բալասանյանը սուբյեկտ չի եղել, չէ կարող լինել, որովհետև 2005 թվականին, երբ որ այլ ֆիզիկական անձ ուղիղ վաճառքով, չգիտեմ, կառավարության որոշման հիման վրա է դել, ասեմ, իմանա, գնել է, այ դրանից հետո 7 տարի անց, նոր պարոն Բալասանյանը գնել է Սևբերթը, ինչ հանցանքի մասին կարող է խոս գնալ։
Դատախազությունը շտապեց պնդել, թե քնչական կոմիտեում քննվող վարույթով Սևբերտ ամրոցի օտարումը ևս քննության առարկա է, ավելին նախաքննությունը շարունակվում է։ Անցած 5 տարիներին ինչ են պարզել, ինչու էր այս քրեական վարույթը մոռացության մատնվել, ինչու են Բալասանյանները պնդում, թե այն կարճվել է։ Ազատության այս հարցերին դատախազությունից ասացին, միայն գրավոր կպատասխանեն, իսկ հարցեր նաև Բալասանյանների շահերի պաշտպան
2021 թվականի ապրիլին կայացած որոշումը քննիչի, եթե հաստատել է հսկող դատախազը, դա վերացնելու համար պետք էր 6 ամիս ընթացքում այն ժամանակվա գործող օրենքով գլխավոր դատախազը իրավասու էր վերացնելու կարգման որոշումը և շարունակելու, չգիտեմ, նախաքնության ընթացքը, դա։
Հաշվում է, եթե նման որոշում եղել է, ապա 2021-ի սեպտեմբերին իրենք պետք է այդ մասին հավաստող որոշումը ստանային ու հիմա չի պատկերացնում, թե ինչ վարույթի մասին է խոսքը։
Այ հիմա եթե 6 ամիս անցել է և մի քանի անգամ է անցել, այսօր մեր 25 թիվն է, ես չգիտեմ այդ ինչ կարգման որոշման վերացման կամ չգիտեմ հարուցված վարույթի մասին է խոսքը, չեմ կարող պատկերացնել։ Մենք շահագրգի ռանձ ենք հանդիսանում Սևբերթի, այսօր սեփականատերն են, հա, Բալասանյան ընտանիքը, հետևաբար այդ հայտարարությունները մեզ ուղղակի բացառապես տարակուսանք են առաջացնում, ոչ ավել են, այլ իրավական հիմնավորում մենք չգիտենք։
Իսկ ՀՊԱ-ականները ակնարկում են, թե 19-րդ դարում կառուցված ամրոցը Բալասանյան ընտանիքին ինչ-ինչ ապօրինի սխեմաներով է հասել։ Փաստաբան Տիգրան Գրիգորյանը հակադարձում է, ինչու են նախաքննական մարմնի փոխարեն խոսում, դա իրենց տիրույթում գտնվող հարց չէ։ Վստահեցրեց, Բալասանյանները պայքարելու են Սևբերթի համար, պատրաստ են անգամ մի ետ գնալ։
Չեմ կարող սխեմաների հեղինակների տեղը մեկնաբանեմ, բայց որևիցե իրավական գործընթացին Բալասանյան ընտանիքը իրավական լեզվով, իրավական ձենքով միանշանակ միջևեր պայքարելու է։
Սամվել Բալասանյանը կրտսեր որդին ու նրանց 3 մերձավորներն այժմ մեղադրյալ են Սևբերթի հարակից հողերի օտարման գործով։ Նախկին քաղաքապետը Միացյալ Նահանգներում է, նրա նկատմամբ հայաստանյան իրավապահները հետախուզում են հայտարարել։ Սաթեն Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոյի Գյումրի։
Այժմ էլ միջազգային լրահոսի գլխավոր իրադարձության մասին։ Սաուդյան Արաբիայի Ջիդդա քաղաքում շուրջ 5 ժամ շարունակվում է ամերիկացի ու ուկրաինացի դիվանագետների միջև բանակցությունը։ Սա Վաշինգտոնի ու Կիևի երկրորդ փորձն է Մոսկվայի հետ խաղաղության համաձայնության գալու։ Առաջինը չեք մորանալու Վալաձև սրահի սկանդալի վերածված հանդիպումներ։ Սաուդյան Արաբիայի հանդիպմանը զուգահեռ լրատվամիջոցները հաղորդում են մայրաքաղաք Մոսկվաներ ուկրաինական աթսների ուժգին հարվածների տակ։ Սասուն Խաչատրյանն է հետևում Ջիդայի անցուդարձին։
Սաուդյան Արաբիայում, Ջիդդայում Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի դիվանագետներն ավելի քան 4 ժամ է քննարկում են ժամանակավոր հրադադարի եւ խաղաղության համաձայնագրի նախագծերը։ Մոտ 3 ժամ բանակցելուց հետո կողմերը կարճ ընդմիջում են վերցել, ապա շարունակել հանդիպումը։ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականն ասել է, որ բանակցություններում առաջընթաց կա։ Առաջ ենք շարժվում, ասել է Մայք Ուոլցը։ Սա կողմերի առաջին հանդիպումն է օրեր առաջ Սպիտակ տանը նախագահներ Զելենսկու եւ Թրամփի սկանդալային վեճից հետո։ Ամերիկյան պատվիրակությունը ղեկավարում է պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Ուկրաինականը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակը, որը հանդիպման ընթացքում սոցցանցում գրել է, որ հանդիպումը սկսվել է շատ կառուցողական մթնոլորտում։ Հանդիպումից ժամեր առաջ Ուկրաինական կողմը անօթաչուներով հարձակվել է Մոսկվայի մարզի եւ այլ շրջանների վրա։ Ըստ ռուսական կողմի, պատերազմի սկսվելուց ի վեր սա ամենալայնամասշտաբ հարձակումն է, որի հետևանքով սպանվել է 3 մարդ եւս 18-ը վիրավորվել։ Մոսկվայի օթանավակայաններում թռիչների սահմանափակումներ են մտցվել ռուսական կողմը եւս անօթաչուներով հարվածել է Ուկրաինական տարբեր շրջանների։ Կրեմլի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ հարձակումները կարող են լրջորեն վնասել Ուկրաինայի հետ ընթացող երկխոսությանը։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, անդրադառնալով Ջիդայի հանդիպման, ասել է, թե այս ամենը լուրջ չէ, քանի որ ըստ նրա Զելենսկին չի ձգտում խաղաղության, քանի դեռ ԱՄՆ-ի անվտանգության երաշխիքներ չի ստացել։
Պարոն Զելենսկին հրապարակավ հայտարարում է, որ չի ցանկանում հրադադար, քանի դեռ ամերիկացիները նրան երաշխիքներ չեն տվել, որ անհրաժեշտության դեպքում միջուկային հարված կհասցնեն Ռուսաստանին։ Նա մոտավորապես հենց այդպես է հարցը դնում։
Հանդիպումից առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը երեկ ասել է, որ ցանկանում են լսել Ուկրաինական կողմին եւ հասկանալ, թե նրանք ինչ ցիչումների են պատրաստ։ Մինչ այդ, սակայն, Ռուբիոն Նյու Յորք Թայմզի հետ զրույցում ընդգծել է, պատերազմին վերջ տնելու ցանկացած գործարքի շրջանակում Ուկրաինան ստիպված կլինի տարածքային ցիչումների գնալ։
Կարծում եմ, որ ռուսները չեն կարող գրավել ողջ Ուկրաինան, եւ ակնհայտ է, որ Ուկրաինայի համար շատ դժվար կլինի ցանկացած ողջամիտ ժամանակահատվածում ստիպել ռուսներին վերադառնալ 2014 թվականի դիրքեր։
Սակայն միայն Ուկրաինան չէ, որ պետք է զիջումների գնա հրադադար կնքելու համար, դա պետք է անեն երկու կողմերը, ասել է պետքարտուղարը։ Ուկրաինական օգտակար հանածոների համատեղ շահագործման գործարքը ևս սեղանին է, սակայն դա այս հանդիպան օրակարգի ամենագլխավոր հարցը չէ, ասել է ԱՄՆ գլխավոր դիվանագետը, հավելելով՝ Վաշինգտոնը ցանկանում է ստորագրել ոչ թե փոխմբռնման հուշագիր, այլ կոնկրետ համաձայնագիր, իսկ դրա համար ավելի շատ ժամանակ է հարկավոր։ Ջիդայի հանդիպմանը զուգահեռ Կիևում բողոքի ցույց է անցկացվել, մասնակիցները պահանջել են ազատ արձակել բոլոր գերիներին, պնդելով, որ դա պետք է նախապայման լինի խաղաղության ցանկացած պայմանագրի կնքման համար։ Ամերիկա-Ուկրաինական բանակցություններին զուգահեռ Ռուսաստանը հայտարարում է, թե վերջին օրերին Կուրսկի շրջանում իր զորքերը շարունակում են առաջխաղացումը եւ հետ են վերցել մի քանի բնակավայր, գրավել նորերը։ Ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների, դրանով Մոսկվան ցանկանում է Կիևին զրկել բանակցությունների ժամանակ այդ տարածքների հաշվին սակարկումներ անելու հնարավորությունից։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին հաստատել է, որ նահանջում են ճակատի այս հատվածում։ Այս ֆոնին այսօր Փարիզում սպասվում է եվրոպական երկրների բարձրաստիճան զինվորականների հանդիպումը քննարկելու Ուկրաինայում միջազգային ապա ուժերի տեղակայման հարցը եւ այն, թե եվրոպական երկրները կոնկրետ ինչով կարող են նպաստել։ Անդրադառնալով խաղաղապահների հարցին, Լավրովն ասել է, դա նման է մեջբերում եմ Կիևի ռեժիմի մնացորդներին ժողովրդի զայլույթից պաշտպանելու փորձի։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամենը մեկ ամիս էլ չի անցել Մյունխենում Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի արդեն հանրահայտ ելույթից, որից հետո Վաշինգտոնի ու Եվրոպացի դաշնակիցների հարաբերությունները սկսեցին սրվել աննախադեպ արագությամբ։ Օրեր առաջ արդեն Սպիտակ տունը որոշեց դադարեցնել զենքի տրամադրումը 3 տարուց ավելի ռուսական ագրեսիային դիմակայող Ուկրաինային։ Ռոյթերսը պարզել է, ինչ է եղել անցած 3 շաբաթների ընթացքում դիվանագիտական կուլիսներում, ինչպես են ամերիկացի պաշտոնյաները համոզել Զելենսկուն ստորագրել օգտակար հանածոների համատեղ շահագործման գործարքը և ինչպես է այն ձախողվել, ճանապարհ հարթելով Սպիտակ տանը տեղի ունեցած սկանդալային հանդիպման համար։ Հեղնե Բունյացյանն է պատմում։
Եվրոպայից պահանջվեց ընդամենը 3 շաբաթ եւ 1 աղմկահարույց բանավեճ օվալաձև գրասենյակում, հասկանալու, որ Միացյալ Նահանգների հետ 75-ամյա դաշինքը փլուզվում է։ Հաղորդում է Ռոյթերսը, որ այս եզրակացությանը հանգել է զրուցելով ավելի քան 2 տասնյակ եվրոպացի եւ ամերիկացի դիվանագետների հետ։ Եվրոպական կողմից գործակալությունը փոխանցել են։ Տրանսատլանտյան հարաբերություններում խզումը առաջին անգամ շոշափելի դարձավ անցած փետրվարին, երբ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը որոշեց դաշնակիցների գլխին դասախոսություն հաղորդալ մի հարթակից, որտեղ որպես կանոն ամերիկացիներն ու եվրոպացիները իրենց սերտ համագործակցությունն էին ցույց տնում։ Փետրվարի 14-ին Մյունխենի անվտանգության համաժողովում բոլորն էին սպասում Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմին, որը իշխանության գալուց առաջ խոստացել էր կարճ ժամանակում խաղաղություն բերել Ուկրաինային։ Եվրոպացիները հույս ունեին, որ ամերիկյան պատվիրակությունը կմանրամասնի, ինչպես է նախագահ Թրամփը դա պատկերացնում։ Եվրոպացիները պատրաստ էին նաև ամերիկյան կողմից կշտամբանքներ լսել ռազմական ծախսերն ավելացնելու, ՆԱՏՕ-ի բեռը հավասարաչափ կիսելու անհրաժեշտության մասին, բայց որևէ մեկը պատրաստ չէր նրան, ինչ տեղի ունեցավ։
Եվրոպային սպառնացող վտանգը, որն ինձ ամենից շատ է անհանգստացնում, կապ չունի ոչ Ռուսաստանի, ոչ Չինաստանի, ոչ էլ այլ արտաքին ուժի հետ։ Ինձ ամենից շատ անհանգստացնում է ներքին սպառնալիքը, Եվրոպայի նահանջը իր որոշ հիմնարար արժեքներից, արժեքներ, որ համընդհանուր էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։
Աղմկահարույց այս ելույթի երեկոյան փոխնախագահ Վենսը և ամերիկյան պատվիրակության մյուս անդամները նստել են բանակցությունների Ուկրաինայի նախագահի և նրա խորհրդականների հետ։ Ուկրաինացիները Ստրոյթերզի ամերիկյան կողմից պահանջել են անվտանգության երաշխիքներ, ամերիկացիները, որ Զելենսկին համաձայնի հանածոների գործարքին։ Արդյունքում ընդհանուր հայտարարի չեն եկել, երկու կողմն էլ հեռացել են դժգոհ ըստ բանակցություններին մոտ կանգնած աղբյուրների։ Ժամերանց հաղորդվեց ամերիկան տարանջատ բանակցությունները նախաձեռնել ռուսների հետ Սաուդյան Արաբիայում։ Այս դուրից Ստրոյթերզի եվրոպացիներն այնքան են մտահոգվել, որ որոշել են հաջորդ օրն իսկ բարձր մակարդակով արտահերթ հավաք նախաձեռնել Փարիզում։ Փետրվարի 17-ին Ֆրանսիայի նախաձեռնած առաջին հավաքին մասնակցում էին եվրոպացի 8 առաջնորդներ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Հանդիպումից առաջ հաղորդվեց, որ Ֆրանսիայի նախագահը 20 րոպեանոց հեռախոսազրույց է ունեցել Դոնալդ Թրամփի հետ։ Ռոյթերզը պարզել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը դրանից առաջ և հետո էլ է հաճախակի զանգահարել Ֆրանսիայի առաջնորդին և հարցեր տվել Ուկրաինայի մասին։ Թրամփը հազվադեպ է համաձայնում Մակրոնի հետ, սակայն Մակրոնի համոզմունքն այն է, որ պետք է խոսել Թրամփի հետ, որքան հնարավոր է շատ, ասել է ֆրանսիացի բարձրաստիճան դիվանագետը անանուն մնալու պայմանով։ Փետրվարի 18-ին Ռիադում ամերիկացի և ռուս պատվիրակները 4.5 ժամ քննարկեցին ուկրաինական պատերազմը առանց ուկրաինացիների։ Ջո Բայդենի կարգախոսը ոչինչ Ուկրաինայի մասին առանց Ուկրաինայի մնաց անցյալում։ Զելենսկին դժգոհությունը ցույց դրեց առանց դիվանագիտական մեղմասացությունների։
Կարող եք խոսել ինչից ուզեք, բայց ոչ մի որոշում չի կարող կայացվել առանց Ուկրաինայի, Ուկրաինայի պատերազմը կանգնեցնելու մասին։ Մեզ չեն հրավիրել Սաուդյան Արաբիա, Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի հանդիպմանը, ինչն անսպասելի էր մեզ ու շատերի համար։
Միացյալ Նահանգների նախագահի արձագանքը կրկին ցնցեց ուկրաինացիներին և ոչ միայն։ Դոնալդ Թրամփը պատերազմը սկսելու պատասխանատվությունը անուղակիորեն վերցրեց Ռուսաստանի ուսերից, կշտամբելով Ուկրաինայի առաջնորդին։
Այսօր լսեցի, նրանք դժգոհում են, թե իրենց չեն հրավիրել։ Ինչ ասեմ, դուք այնտեղ էիք 3 տարի, դուք երբեք չպետք է սկսեիք դա, դուք գործարք պետք է կնքեիք։
Փետրվարի 19-ին Քիթ Քելոգը, Միացյալ Նահանգների նախագահի Ուկրաինայի հարցով հատուկ բանագնացը, ժամանեց Կիև առաջ տանելու բնական հանածոների համաձայնագիրը։ Հանդիպման ավարտին, սակայն, ամերիկյան կողմը հրաժարվեց նախապես հայտարարված ասուլիսից, ակնհայտ դարձնելով, որ ինչ որ բան այն չէ։ Ամերիկացի և ուկրաինացի դիվանագետները ավելի ուշ Ռոյթերզին ասել են, բանակցությունները տապալվել են, քանի որ ուկրաինական կողմը ականջալուր չի եղել գործարքն անմիջապես կնքելու Քելոգի հորդորներին և փորձել են նրան շրջանցելով այլ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել։ Զելենսկու խորհրդական Անդրեյ Երմակը մասնավորապես նախաձեռնել է շփումներ Միացյալ Նահանգների առևտրի պետդեպարտամենտի ղեկավար Հովարդ Լյուտնիկի հետ և խնդրել Թրամփի հետ առանձին հանդիպում կազմակերպել։ Մի շարք ամերիկացի պաշտոնյաներ Ռոյթերզին ասել են, որ դա Թրամփի վարչակազմի պաշտոնյաներին իրար դեմ հանելու Երմակի առաջին փորձը չի եղել, ինչն ավելի է խորացրել հիասթափությունները Վաշինգտոնում։ Երմակը միջդեռ Ռոյթերզին ասել է, թե ինքը առաջարկել է Նահանգների առևտրի նախարարին ևս ներառել բանակցություններում քննարկումների շրջանակը ընդլայնելու և դրանք ավելի արդյունավետ դարձնելու նպատակով։ Փետրվարի 24-ին Ռուսաստանի հարձակման երրորդ տարելիցին եվրոպացի առաջնորդները մեկնեցին Կիև։ Այնտեղ էր նաև Կանադայի վարչապետը, բայց ոչ ոք չկար Միացյալ Նահանգներից։ Նույն օրը մակում քննարկման դրվեց Ուկրաինայի և Եվրամիության հեղինակած նախագիծը, որը պահանջում էր Ռուսաստանից դուրս բերել զորքերը Ուկրաինայից և դադարեցնել բռնությունները։ Ըստ Ռոյթերզի, Թրամփի վարչակազմը հորդորել է Կիևին և Բրյուսելին ետ կանչել այդ նախագիծը, հետո երբ դա չի հաջող յուղել շրջանառության մեջ է դրել սեփական բանաձևը, որը պատերազմի փոխարեն օգտագործում է հակամարտություն բառը եւ հորդորում հասնել Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև տևական խաղաղության։ Բացի այդ, ըստ Ռոյթերզի Վաշինգտոնը նամակ է ուղարկել տասնյակ երկրների մայրաքաղաքներ գրելով. «Մենք պատրաստվում ենք դեմ քվեարկել Ուկրաինայի նախագծին եւ առաջ ենք տանում պարզ մի տեքստ, որին համոզված ենք ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրները, այդ թվում Ուկրաինան եւ Ռուսաստանը կարող են համաձայնել»։ Չնայած այս հորդորին, ուկրաինական նախագիծն ընդունվեց 93 կողմ 65 ձեռնպահ 18 դեմ ձայներով։ Վաշինգտոնը դրան դեմ քվեարկողների շարքում էր Ռուսաստանի, Հյուսիսային Կորեայի եւ Իսրայելի հետ։ Մեկը մյուսին հաջորդած այս զարգացումների կուլմինացիան դարձավ փետրվարի 28-ի Օվալաձև սենյակի հանդիպումը։ Ըստ Ռոյթերզի, բանակցություններից առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահի խորհրդական Քիթ Քելոգը եւ Ուկրաինայի աջակից կոնգրեսական Լինդսի Գրահամը օրեր շարունակ զգուշացրել են Ուկրաինայի նախագահին զինվորական համազգեստի փոխարեն պաշտոնական հանդերձանքով գալ Սպիտակ տուն, եւ թերևս պատահական չէր, որ Դոնալդ Թրամփի առաջին ակնարկն այդ օրը հենց այդ թեմայով է։
Բոլորը այսօր ավելի պատշաճ եք հագնված։
Օվալաձև սենյակում, երբ Թրամփը ձայն տվեց լրագրողներին, առաջին հարցը կրկին այդ մասին էր. «Ինչու պատշաճ չեք հագնվել, բաճկոն չունեք»։ Այդ պահից կրքերը սկսեցին թեժանալ անկանխատեսելի արագությամբ։ Ռոպեներ անց արդեն առաջնորդները բղավում էին իրար վրա տեսախցիկների առաջ։
«Դուք երրորդ համաշխարհային պատերազմի հետ եք խաղում, այն ինչ անում եք անհարգալից է այս երկրի հետ, որը օգնել է ձեզ ավելի քան շատերի համոզման պետք է անել»։
Ուկրաինայի առաջնորդը, որ մինչ այդ միայն հոտնկայս եւ որը տնդոս ծափահարությունների էր արժանանում, ստիպված էր արագորեն հեռանալ Սպիտակ տնից։ Նրա պատվին տրված ընթրիքն այդպես էլ մնաց սեղանին, հաղորդում է Ռոյթերզը։ Օրեր անց նախագահ Թրամփը նախ սարեցրեց ամերիկյան զենքի մատակարարումը Ուկրաինային, հետո նաև հետախուզական տվյալների տրամադրումը, Եվրոպայի խոցելիությունը դարձնելով առավել շոշափելի։
Ընդդիմներ վերադառնանք Հայաստանյան իրադարձությունների նոր նախագիծ կառավարական կաբինետից, որն ըստ փորձագետների էլ ավելի կբարձրացնի տուգանված քաղաքացիների կյանքը։ Ինչու՞ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Արդարադատության նախարարությունն առաջարկում է ուժը կորցրած ճանաչել վարչական դատավարության օրենսգրքի դրույթը, որի համաձայն, երբ տուգանված քաղաքացին դատարան է դիմում եւ գործը վարույթ է ընդունվում, ակտի կատարումը կասեցվում է։ Տուգանքը չի վճարվում, քանի դեռ վճիռ չկա։ Գերատեսչությունը նախատեսում է այս կարգավորումը պարզապես հեռացնել։ Գործարարները, իրավաբանները, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները ահազանգում են. սա կխախտի անմեղության կանխավարկածը, կարող է հանգեցնել բիզնեսների սննկացման։
Ոնց այս դեպքում ասում են, արի քեզ պատժենք, հետո դատարանը թող պարզի, դու ճիշտ էիր թե սխալել, հետո եթե հասկացանք ճիշտ էր, գումար հետ կվերադարձնես, էլի։ Այսինքն դա վերաբերվում է փողոցում անցումի դեպքում խախտումից, դա վերաբերվում է ճանապարհային տրանսպորտային խախտումին, դա վերաբերվում է, չգիտեմ, քաղաքապետարանի ինչ-որ ուժի։
Եթե պարզ արդարադատության նախարարությունն այսպիսի մեխանիզմ է առաջարկում, հեռացնել տուգանքների կասեցման մասին հոդվածը, փոխարենը, եթե կարիք լինի, դատարան դիմաց քաղաքացիները կկարողանան մի առանձին միջնորդությամբ էլ վիճարկել տուգանքների հարցը եւ ամեն բան կորոշի դատարանը։ Օրենսդրական առաջարկը հրապարակվել է նախագծերի դրաֆտ համակարգում, այն հանրային քննարկման է դրված։ Դեմ է արտահայտվել ավելի քան 1000 մարդ, կողմ 6-ը։
Իրենք միանգամից բան են անում, գումարը պատիժը կիրառում են, այսինքն գումարը դեզանից վերցնում են ու դու դիմում ես դատարան։
Մանթաշյանց գործարարների միության նախագահ Վարան Միրակյանն առաջարկը աբսուրդային է որակում։
Պայմանական ասած, մի մարդու ճանապարհային ոստիկանությունը տուգանում է, ասենք 20,000 դրամով, չէ՞, այս մարդը պետք է առանձին իրավաբան վերցնի, ոչ միայն ինքը բողոքարկում է այդ տուգանքը, նաև պետք է բողոքարկի այդ տուգանքը, բողոքարկելու ընթացքում այդ գումարը իրանից գանձում են, թե չէ, ու դատարանը քննարկելու, ընդ էս մարդը ստանում է 200,000 դրամ աշխատավարձ կամ 300,000 դրամ աշխատավարձ, քաշվորդի հոդ է, ստանում աշխատավարձ 300,000 դրամ, այդ 20,000 դրամը քաշվեց, էլ այսինքն առնատական կնայ, նույնը բիզնեսին։
Այս տեսակետը շատերն են կիսում, հենց իդրաֆտում են քաղաքացիներն առաջարկը անընդունելի, մտահոգիչ, անմարդկային ու դաժան գնահատում։ Արդարադատության նախարարությունը նախագիծն այսպես է հիմնավորում. 2013-ին, երբ ընդունվել է վարչական դատավարության օրենսգիրքը, կասեցումների դրույթը Մի շարք բացառություններ է նախատեսել, թե որ դեպքերում դատարանում գործը վարույթ ընդունելիս վարչական ակտի կատարումը չի կասեցվում։ Տարիների ընթացքում նման բացառությունների հիմքերն ընդարձակվել են եւ հիմա ընդհակառակը վարչական ակտերի կասեցումները կարող են որպես բացառություններ դիտարկվել։ Նախարարությունն օրինակ է բերում վարորդական իրավունքի կասեցումները, ընդերք օգտագործման իրավունքի դադարեցումները, համայնքապատկան հողամասերում ապօրինի կառույցների քանդման որոշումները եւ այլն։ Բոլոր այս դեպքերում ըստ գերատեսչության գործը վարույթ ընդունելը վարչական ակտի կատարումը չի կասեցնում։ Գերատեսչության ներկայացրած հիմնավորումներից սակայն դժվար է հասկանալ, թե կոնկրետ ինչի համար է պետք փոխել օրենքը, ինչի համար է սա արվում։ Ըստ Վահրամ Միրաքյանի, այսպիսով փորձ է կատարվում մեկ խնդիր լուծել։
Ամեն գնով աշխատում են գումար հավաքեն, ամեն գնով կապ չունի արդարը, անարդարը, կապ չունի, ամեն գնով գումար հավաքեն, հետո կհասկանան ինչը հետ կտանք, բայց երկու տարի այդ գումարը կօգտագործենք օրինակ, էլ երկու տարի բյուջեը կլսենք, անարդար ճանապարհով գումար կլսենք։
Արդարադատության նախարարությունից թեմայի վերաբերյալ հարցազրույց չեն տալիս, բայց այսօր հայտարարություն տարածեցին մի կողմից պնդելով, թե տեղեկությունները, որ քաղաքացին նախ պետք է վճարի տուգանքը ապանոր դատարանում այն վիճարկի, իրականությանը չեն համապատասխանում, մյուս կողմից հաստատելով, տուգանքը չվճարելու համար պետք կլինի առանձին միջնորդություն ներկայացնել, հիմնավորել, թե ինչու պետք է կասեցնել ակտի կատարումը ու դա ինչ հետևանքների կարող է հանգեցնել իր համար։ Այս քայլերից հետո էլ պետք է սպասել դատարանի որոշմանը։ Իդրաֆտում նախագիծը հանրային քննարկման է դրված մինչ մարտի 14-ը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որովայելենք։
Ծրագրի ավարտին էր ծեց կրտուկներով ու կրակոցներով ուղեկցված մի քրեական պատմության մասին, որի գլխավոր հերոսը Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի որդին Նվեր Ծառուկյանը միջազգային հետախուզման մեջ է, թեպետ նրա տեղը թաքցնող չկա Ռուսաստան Բելարուս գործողումների մեջ է ըստ փաստաբանի։ Բելարուսի նախագահի հետ ավակ Ծառուկյանի մտերմությունն է քրեական այս գործի հանգուցալուծման պատճառը, ներեցեք չհանգուցալուծման պատճառը, Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Ավելի քան 4 ամիս է իրավապահներին չի հաջողվում Հայաստան վերադարձնել միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող Նվեր Ծառուկյանին, թեև խուլիգանության և կողոպուտի մեջ մեղադրվող Կրտսեր Ծառուկյանի փաստաբանն ավելի վաղ հայտնել էր նրա գտնվելու վայրը։
Գործողվել է Ռուսաստանի Դաշնություն և Բելարուս։ Հիմա կարող է 2 օրը մեկ ինքը գնա Բելարուս, հետ դա Ռուսաստանի Դաշնություն։
Անցած հոկտեմբերին Ծաղկաձորի խաղատներից մեկում ծեց կրտուկով ու կրակոցներով ուղեկցվող վիճաբանություն էր տեղի ունեցել խաղատան աշխատակիցների ու Նվեր Ծառուկյանի թիկնապահների միջև։ Այլ մանրամասներ քնչական կոմիտեն դեռ չի հաղորդում, բայց մամուլի խոսնակն այդ ժամանակ Ազատությանն ասել էր, կրակոցներից ոչ ոք չէր տուժել։ Նվերը զինված չի եղել։ Ազատության հետ զրույցում պնդել էր նրա փաստաբան Էմիլ Խաչատրյանը, որն այսօր այդպես էլ չպատասխանեց մեր հարցին. Իր պաշտպանյալի գործողումը երբ է ավարտվելու։ Բայց գործողումից վերադարձավ։ Միջադեպից հետո Ծառուկյանի որդին ու թիկնապահները հեռացել էին տարածքից, իրենց հետ տանելով խաղատան տեսախցիկների DVR սարքերը։ Դրանք օգտագործվում են տեսագրությունները պահպանելու, կառավարելու և դիտելու համար։ Քնչական կոմիտեից այսօր չարձագանքեցին մեր հարցին. Արդյոք քննիչները կարողացել են Նվեր Ծառուկյանի թիկնապահների ձեռքն անցած այդ սարքերը վերադարձնել։ Ենթադրվում է, որ դրանք գործով կարևոր ապացույցներից են։ DVR սարքերը կողոպտելու հոդվածը իրավական սխալ գնահատականի արդյունք է, պնդել է փաստաբան Խաչատրյանն ու հավելել, ոչ թե կողոպտել են, այլ
խնդրել են և համապատասխան աշխատակիցը տրամադրելա տեսագրությունը։
Եթե այնտեղ ոչինչ տեղի չի ունեցել, ապա ինչու են խնդրել։
Դրա պատճառաբանությունները հանրային ասման ենթակա չի։
Որ Գագիկ Ծառուկյանն ու Ալեքսանդր Լուկաշենկոն մտերիմ հարաբերություններ ունեն, գաղտնիք չէ, բայց Նվեր Ծառուկյանի փաստաբանը պնդում է, թե Բելարուսում գտնվող Կրտսեր Ծառուկյանն այնտեղ արտոնյալի կարգավիճակ չունի։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը սակայն չի բացառում, գուցե Ծառուկյանի կապերն են նպաստել, որ որդին այդպես էլ Հայաստան չի վերադարձվում։
Հնարավոր է եւ այդպես է, սակայն այդ
ստեղծում, հաղթվում է օրենքի արչև հավասարության սկզբունքը եւ ստացվում է, որ օրենքի արչև բոլորը հավասար են, բայց ոմանք արտոնյալ են։
Քնչական կոմիտեից չեն արձագանքում, ինչ խոչընդոտ կա, ինչու իրավապահները չեն կարողանում վերադարձնել կրտսեր Ծառուկյանին, արդյոք պաշտոնապես դիմել են Բելարուսին կամ Ռուսաստանին նրան արտահանձնման համար։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը կարծում է, որ Հայաստան-Ռուսաստան կամ Հայաստան-Բելարուս պարբերաբար լարվող հարաբերությունները չպետք է խոչընդոտ դառնան այնտեղ հետախուզվողներին, այս դեպքում նվեր Ծառուկյանին Հայաստան վերադարձնելու համար։
Իրականում իրավապահ համակարգի ոչ այնքան ճկուն, ոչ այնքան հստակ աշխատանքի արդյունք է, որովհետև շատ-շատ երկրների միջև կան միջպետական պայմանագրեր համագործակցության իրավապահ մարմինների եւ հայտնաբերել անձին եւ բերել եւ շարունակել քննությունը շատ ավելի հնարավոր է, քան ճանոում են իրավապահ համակարգերը։
Ծառուկյանի որդունկատմամբ միջազգային հետախուզումը շարունակվում է, այս դեպքով 3 մեղադրյալ կա, նրանց գործն արդեն ուղարկվել է դատարան։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կնդիրներ սրանք էին Ազատության ռադիոյեթերի լուրերն ու պատմությունները, մի քանի վարկյանից եթերում կլինի լրատվական կենտրոնը։ Շնորհակալություն մեզ հետևելու համար և հաջողություն։